ημέρα της Πεντηκοστής σήμερα και θυμόμαστε ένα θαυμαστό γεγονός. Θυμόμαστε ότι το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου έρχεται να μείνει στη γη. Όπως δηλαδή τα Χριστούγεννα είδαμε ο Ιησούς Χριστός να έρχεται, να ενσαρκώνεται και να έρχεται να ζήσει σαν άνθρωπος ανάμεσά μας, έτσι και σήμερα είναι η ημέρα όπου το Πνεύμα το Άγιο έρχεται να μείνει ανάμεσά μας, αλλά όχι ενσαρκωμένο σε ένα σώμα, αλλά ενσαρκωμένο σε πολλά σώματα. Έρχεται να ζήσει το Πνεύμα το Άγιο μέσα σε κάθε έναν πιστό άνθρωπο, μέσα σε κάθε έναν που δέχεται τον Ιησού Χριστό, σωτήρα του και Κύριό του. Έτσι ας διαβάσουμε την περικοπή αυτή από τις πράξεις των Αποστόλων που μας μιλάει για την ημέρα της Πεντηκοστής, πράξεις των Αποστόλων, το δεύτερο κεφάλαιο. Θυμάστε ότι ο Κύριος είχε πει στους μαθητές του «Μην απομακρυνθείτε από την Ιερουσαλήμ, έως ότου ενδυθείτε δύναμην εξύψους». Το θυμάστε αυτό. Και έτσι οι μαθητές του Κυρίου, και όχι μόνο οι 12, αλλά ένας ευρύτερος κύκλος 120 μαθητών, είναι μαζεμένοι και προσεύχονται. Προσεύχονται, δεν ξέρουν τι ακριβώς περιμένουν. Απλώς περιμένουν την υπόσχεση του Πατέρα, την επαγγελία του Πατρός, έτσι τους είχε πει ο Ιησούς Χριστός. Και ερχόμαστε στην ημέρα της Πεντηκοστής. Δεύτερο κεφάλαιο, πράξεις των Αποστόλων. Όταν έφτασε η ημέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βουή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Επίσης τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθέναν από αυτούς. Τότε πλημμύρισαν από Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Πνεύμα. Στην Ιερουσαλήμ βρίσκονταν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βουή, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και ήταν κατάπληκτοι, γιατί ο καθένας τους άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε στη δική του γλώσσα. Είχαν μείνει εκστατικοί και με απορία έλεγαν μεταξύ τους «Μα αυτοί όλοι που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι? Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα? Πάρθοι, Μίδοι και Ελαμίτες», οι Ελαμίτες ήταν οι Σύριοι, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφυλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβικής Κυρήνης, Ρωμαίοι που είναι εγκατεστημένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς είτε Ιουδαϊκής καταγωγής είτε προσήλυτοι, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας τα θαυμαστά έργα του Θεού. Όλοι λοιπόν εκστατικοί και απορριμμένοι έλεγαν ο ένας τον άλλον, τι να σημαίνει άραγε αυτό? Ένα γεγονός που εντυπωσίασε. Αλλά βλέπετε, αυτό το γεγονός ήταν μέσα στα σχέδια του Θεού, μέσα σε αυτά που ο Θεός είχε σχεδιάσει στο αιώνιο απολυτρωτικό του σχέδιο. Και σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για τους συμβολισμούς που έχει η ημέρα της Πεντηκοστής, συμβολισμούς που ξεκινούν από την Παλαιά Διαθήκη και τελειώνουν στις μέρες μας. Γιατί ο Θεός αυτό που έκανε την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν ένα μέρος από ένα σχέδιο το οποίο έχει και το οποίο το πραγματοποιεί μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να πάμε στην Έξοδο, στο 23ο κεφάλαιο, στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Εξόδου, στο 23ο κεφάλαιο και να διαβάσουμε αυτά που είχε πει ο Κύριος ορίζοντας τον λαό του να τηρεί κάποιες γιορτές. αυτές που τις ξέρουμε ως οι εορτές του Κυρίου. Γιατί βλέπετε εδώ πέρα λέει όταν ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής. Αυτό σημαίνει ότι οι Ιουδαίοι που ήταν μαζεμένοι εκεί πέρα στην Ιερουσαλήμ εκείνα τα χρόνια ήταν μία μέρα για αυτούς γιορτής, η Πεντηκοστή υπήρχε πριν να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι ήταν μία γιορτή που την γιόρταζαν, ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής. Τι ήταν λοιπόν αυτή η γιορτή? Διαβάζω Έξοδος 23, 14. «Με τρεις γιορτές θα με τιμάτε κάθε χρόνο», είπε ο Θεός στον λαό Ισραήλ. «Η πρώτη είναι η γιορτή των αζήμων. 7 μέρες το μήνα Αβίβ θα τρώτε άζυμο ψωμί, όπως σας έχω διατάξει, γιατί αυτόν τον μήνα βγήκατε από την Αίγυπτο. Κανένας δεν θα εμφανίζεται ενώπιόν μου με άδεια χέρια». Η πρώτη γιορτή λοιπόν ήταν η γιορτή των αζήμων που ήταν 7 μέρες μετά το Πάσχα. Δηλαδή ήταν το Πάσχα και ήταν μετά 7 μέρες να τρώνε άζυμα και οι γιορτές αυτές, οι γιορτές του Κυρίου είχαν έναν διπλό συμβολισμό. Ο ένας αφορούσε τον λαό Ισραήλ και ο άλλος αφορούσε το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Έτσι, η πρώτη γιορτή που ήταν το Πάσχα, η εορτή των αζήμων, για τους Εβραίους ήταν η υπενθύμηση της εξόδου από την Αίγυπτο. Ήταν το γεγονός ότι ο Θεός τους έβγαλε από μια σκλαβιά 400 χρόνων και τους έφερε στη γη τη δική τους. Από την πλευρά όμως του σχεδίου του Θεού για την ανθρωπότητα ήταν η απάντηση του Θεού στην πτώση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έπεσε και ο Θεός σχεδίασε την ανόρθωση του ανθρώπου. Γι' αυτό λέει στην Καινή Διαθήκη το δικό μας το Πάσχα όμως, το δικό μας το Πάσχα θυσιάστηκε ο Χριστός. Έτσι το Πάσχα ήταν για μας η θυσία του Χριστού και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού και ήταν η απάντηση του Θεού στην ανθρώπινη πτώση. Αυτή ήταν η πρώτη γιορτή. Η δεύτερη γιορτή ήταν αυτή που μας αφορά, η γιορτή της Πεντηκοστής. Ακόμη, χωρίο 16, θα τηρείτε τη γιορτή του θερισμού των πρωτογεννημάτων από τα σιτηρά που θα έχετε σπείρει. Η δεύτερη λοιπόν μεγάλη γιορτή που τους είχε πει σε αυτές τις τρεις γιορτές θα μαζεύεστε όλοι, από όλο το Ισραήλ θα μαζεύεστε στην Ιερουσαλήμ, από παντού. Τρεις φορές το χρόνο, μία φορά το Πάσχα, δεύτερη θα είναι η γιορτή του θερισμού των πρωτογεννημάτων. Η γιορτή του θερισμού των πρωτογεννημάτων. Και επειδή αυτή η γιορτή ήταν 50 μέρες μετά το Πάσχα, ονομάστηκε και Πεντηκοστή. Εντάξει. Ήταν η γιορτή του θερισμού των πρωτογεννημάτων. Τι γιόρταζαν? Γιόρταζαν το γεγονός ότι άρχισε η σοδιά και μαζέψαμε τους πρώτους καρπούς. Και φέτος η γη έχει καρπούς. Τα πρώτα γεννήματα, οι πρώτοι καρποί. Έτσι για τον λαό Ισραήλ αυτό τους θύμιζε την παράδοση του νόμου, το γεγονός ότι ο Θεός στο όρο Σινά τους έδωσε τον νόμο, αλλά από την πλευρά του σχεδίου του Θεού για τον άνθρωπο ήταν η απάντηση του Θεού στην ανθρώπινη ανταρσία. Θυμάστε τι γίνεται την ημέρα της Πεντηκοστής. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου και αρχίζουν οι Απόστολοι να μιλάνε σε γλώσσες που δεν τις είχαν διδαχτεί. Και είναι μαζεμένοι από κάτω άνθρωποι και τους ακούνε να μιλούνε σε γλώσσες που τις καταλαβαίνουν. Και λένε μεταξύ τους, καλά ρε παιδιά, αυτοί οι Γαλιλαίοι δεν είναι? Δηλαδή αυτοί πρέπει να μιλάνε εβραϊκά με τη διάλεκτο της Γαλιλαίας. Και εμείς είμαστε Πάρθοι και ακούμε Παρθικά. Λένε οι άλλοι, μα εμείς είμαστε Μίδοι και ακούμε Μιδικά. Εμείς λέει είμαστε Ελαμίτε και ακούμε Ελαμιτικά. Τι γίνεται εδώ πέρα? Τι γινόταν? Γινόταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έγινε στον πύργο της Βαβέλ. Τι έγινε στον πύργο της Βαβέλ, θυμάστε? Είπαν οι άνθρωποι, θα χτίσουμε έναν πύργο, θα είναι τόσο ψηλός, θα φτάσει στον ουρανό και θα αποκτήσουμε τέτοιο όνομα, δεν θα μας ξεχάσει κανένας, όπου και να πάμε όλοι θα θυμούνται, ήταν μια πράξη ανταρσίας απέναντι στον Θεό. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα της ανταρσίας? Έρχεται ο Κύριος και λέει, ωραία, θέλετε να φτάσετε ως τον ουρανό και θέλετε να με αγνοήσετε και θέλετε να με παραπετάξετε. Λοιπόν, εγώ μπερδεύω τις γλώσσες σας και δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε. Λέει ο ένας, φέρε τώρα λίγη λάσπη, ο άλλος του φέρνει τούβλα. Μα δεν σου είπα τούβλα. Λέει, προηγουμένως τούβλα δεν είπες. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Έχουν μπερδευτεί οι γλώσσες, άλλα λέει ο ένας, άλλα καταλαβαίνει ο άλλος. Και έρχεται ο Κύριος εδώ και δίνει την απάντηση στην ανθρώπινη ανταρσία. Και λέει ότι καθώς έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, το μπέρδεμα που έγινε τότε εξαιτίας της ανταρσίας αποκαθίσταται, διότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν γλώσσες τις οποίες αυτοί που τις μιλούν δεν τις έχουν διδαχτεί. Ή ξέρω εγώ, αυτοί μιλούν εβραϊκά και οι άλλοι ακούνε παρθικά. Έτσι. Και ξαφνικά ο λόγος του Θεού αρχίζει να γίνεται κατανοητός και γνωστός σε κάθε γλώσσα και σε κάθε λαό με τρόπο υπερφυσικό. Έτσι λοιπόν, από τη μία μεριά έχουμε την απάντηση του Θεού στην ανθρώπινη πτώση με το Πάσχα, έχουμε την απάντηση του Θεού στην ανθρώπινη ανταρσία την ημέρα της Πεντηκοστής, και η τρίτη γιορτή που διαβάζουμε εδώ στην Έξοδο που ήμασταν στο 23ο κεφάλαιο, λέει τρίτη θα τηρείτε τη γιορτή της συγκομιδής στο τέλος του χρόνου, όταν θα έχετε συγκεντρώσει τους καρπούς από τους αμπελώνες σας και τους δενδρόκηπούς σας. Έτσι λοιπόν, ενώ το Πάσχα ήταν γύρω στον Απρίλιο, ενώ η Πεντηκοστή ήταν τέλη Μαΐου αρχές Ιουνίου, καλή ώρα, η γιορτή της συγκομιδής ήταν τον Οκτώβριο. Η γιορτή της συγκομιδής ήταν τον Οκτώβριο, τότε αφού είχαν μαζέψει όλους τους καρπούς, όλα τα σιτηρά, όλα τα αμπέλια, όλους τους καρπούς από παντού, τότε θα έκαναν τη γιορτή αυτή. Και η γιορτή αυτή της συγκομιδής ήταν η γιορτή στην οποία θα πήγαιναν και θα έμεναν μέσα σε σκηνές και την ονόμαζαν η εορτή της σκηνοπηγίας. Είναι η ίδια γιορτή. Η γιορτή του θερισμού και της σκηνοπηγίας ήταν το ίδιο. Έτσι, για τον λαό Ισραήλ αυτό θύμιζε το γεγονός ότι έζησαν μία πορεία μέσα στην έρημο. Αλλά στο σχέδιο του Θεού για την ανθρωπότητα ήταν η τελική συγκομιδή η οποία θα γίνει όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευσή του. Έτσι, θυμάστε λέει το σύμβολο της πίστεώς μας, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος. Έτσι η γιορτή της συγκομιδής από τη μία μεριά ήταν η συγκομιδή των καρπών, απ' την άλλη μεριά κάποια στιγμή ο Κύριος θα κάνει την συγκομιδή των πιστών του σε όλη τη γη, και τότε θα είναι η μέρα της κρίσης, της δικαιοσύνης του Θεού, και αυτή είναι η απάντηση του Θεού στην ανθρώπινη αδικία. Έτσι έχουμε τρεις γιορτές. Η πρώτη είναι η απάντηση του Θεού στην ανθρώπινη πτώση, το Πάσχα. Η δεύτερη είναι η απάντηση του Θεού στην ανθρώπινη ανταρσία, που είναι η ημέρα της Πεντηκοστής. Και η τρίτη γιορτή ήταν η απάντηση του Θεού στην ανθρώπινη αδικία, που είναι η ημέρα της συγκομιδής, η γιορτή της συγκομιδής, που συμβόλιζε την τελική κρίση, όπου ο Κύριος είχε πει ότι εγώ έχω ετοιμάσει για σας σπίτια στον ουρανό, έχω ετοιμάσει οικίματα στον ουρανό, και έτσι όπως έμεναν οι Ισραηλίτες σε σκηνές, ο συμβολισμός πήγαινε και εκεί, ότι ο Κύριος είπε πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο, υπάρχουν εκεί οικίματα και σε εκείνα τα οικίματα έχω ετοιμάσει τόπο για να μείνετε. Έτσι λοιπόν, όταν διαβάζουμε ότι ήρθε η ημέρα της Πεντηκοστής, ξαφνικά ενώ είναι εκεί οι Απόστολοι και οι μαθητές του Κυρίου και προσεύχονται, ξαφνικά λέει ήρθε από τον ουρανό βουή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμο. Βοή λέει πνεύματος βιαίως φερωμένου. Ξέρετε, η λέξη στο αρχαίο κείμενο είναι πνεύμα. Και στα αρχαία ελληνικά πνεύμα ήταν ο άνεμος. Πνεύμα ήταν και το Άγιο Πνεύμα. Και μέσα στην Καινή Διαθήκη, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, υπάρχει ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη πνεύμα, όταν ο Χριστός είπε «Το πνεύμα όπου θέλει πνεί», «Το πνεύμα πνέει όπου θέλει», αυτό είχε δύο σημασίες. Η πρώτη σημασία ήταν ο άνεμος φυσάει όπου θέλει. Από την άλλη μεριά ήταν το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, φυσάει, κινείται όπως θέλει. Έτσι. Όταν διηγεί το Απόστολος Λουκάς της πράξης των Αποστόλων σε σχέση με τον Απόστολο Παύλο και λέει «Ήθελαν να πάνε στη Βυθινία, αλ ουκ ίασεν αυτούς το πνεύμα», δεν τους άφησε το πνεύμα. Αυτή την έκφραση τη συναντάμε σε άλλα αρχαία κείμενα για ανθρώπους στο καράβι, ναυτικούς που θέλαν να πάνε το καράβι κάπου, αλλά λέει ουκ ίασεν αυτούς το πνεύμα. Δεν τους άφησε ο άνεμος, διότι ήταν εναντίον ο άνεμος και δεν μπορούσαν να πάνε. Όταν λοιπόν είπε ο Κύριος ότι το πνεύμα του Θεού πνέει όπου θέλει, αυτό σημαίνει, αδέλφια μου, ότι το πνεύμα το Άγιο του Κυρίου εργάζεται με τρόπους που εμείς μπορεί να μην σκεφτόμαστε, να μην φανταζόμαστε, να μας οδηγήσει με τρόπους που δεν καταλαβαίνουμε, διότι είναι σαν άνεμος που φυσάει όπου θέλει. Αλλά αυτός ο άνεμος έχει ένα πολύ γλυκό χαρακτηριστικό. Ποτέ δεν σε εξαναγκάζει. Σου λέει φυσάω από εκεί, θα έρθεις μαζί. Άμα δεν θες, δεν είναι με το ζόρι. Ποτέ δεν σε πηγαίνει το πνεύμα του Κυρίου κάπου με το ζόρι. Χρειάζεται να αφαιθείς το πνεύμα του Κυρίου, ώστε να πας μαζί με το κύμα, να πας μαζί με το πνεύμα, να πας μαζί με την πνοή του ανέμου. Και έτσι έχει σημασία, αδελφοί μου, να είμαστε διαθέσιμοι κάθε στιγμή και κάθε ώρα στην πορεία της πνευματικής μας ζωής το πνεύμα του Κυρίου να μας πάει, να μας οδηγήσει εκεί που θέλει. Και ξέρεις, το πνεύμα του Κυρίου σε οδηγεί με μία εσωτερική όθηση. Σε οδηγεί καθώς μέσα σου σου βάζει μία επιθυμία, σε σμπρώχνει ελαφρά και σου λέει πήγαινε, πήγαινε προς τα εκεί. Εάν υπακούσεις, χαίρεται. Εάν δεν υπακούσεις, ησυχάζει. Γι' αυτό ο λόγος του Κυρίου μας λέει «Μη σβαίνετε το πνεύμα». Το θυμάστε στην πρώτη Θεσσαλονική, στο πέμπτο κεφάλαιο. Το πνεύμα μη σβαίνετε. Πώς σβαίνει κανείς το πνεύμα? Όταν φυσάει ο άνεμος και σου λες «Εγώ θα κάνω το δικό μου». Όταν φυσάει ο άνεμος και σου λέει «Από εκεί πάμε τώρα» και σου λες «Μα εμένα μου αρέσει εδώ που είμαι» ή «Μου αρέσει να πάω από την αντίθετη κατεύθυνση», τότε ο άνεμος ησυχάζει, σβήνει ο άνεμος. Ποιος χάνει όταν σβήνει ο άνεμος? Εγώ χάνω. Εσύ χάνεις, αν δεν ακολουθήσουμε το πνεύμα του Κυρίου. Ήρθε λοιπόν, λέει, το πνεύμα του Κυρίου σαν ένας δυνατός άνεμος, σαν μία βοή, και μετά τι έγινε? Γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Επίσης τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν γλώσσες φωτιάς, που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς. Έτσι πως ήταν μαζεμένοι εκεί 120 άνθρωποι και προσεύχονταν, ξαφνικά εμφανίζονται φωτιά και πάνω σε κάθε κεφάλι στέκεται μία φωτιά. Θυμάστε ότι είχε πει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, όταν νόμιζαν οι άνθρωποι εκεί, οι Ιουδαίοι γύρω του, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, αυτός είναι ο Χριστός. Λέει, δεν είμαι εγώ. Μετά από μένα έρχεται εκείνος που θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρί. Θα σας βαπτίσει με πνεύμα Άγιο και με φωτιά. Για τους αρχαίους, ξέρετε, και στην Ελλάδα και στο Ισραήλ, η φωτιά ήταν στοιχείο καθαρισμού. Η φωτιά ήταν στοιχείο καθαρισμού. Γιατί σκεφτείτε ότι είμαστε σε μία εποχή που δεν υπάρχουν ως υλικά καθαρισμού τα απορρυπαντικά που ξέρουμε εμείς. Έτσι. Δηλαδή οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι με τι πλαινόταν, το ξέρετε? Με βαλανίδι. Έτσι. Το σαπούνι τους ήταν το βαλανίδι, ήταν σκόνη από βαλανίδι. Γι' αυτό και το λουτρό τους στα αρχαία ελληνικά ήταν βαλανίων. Αυτό το πήραν οι Λατίνοι, το κάναν μπάλνεουμ. Το μπάλνεουμ οι Ιταλοί το κάνανε μπάνιο. Και μετά ξαναγύρισε σε εμάς το αρχαίο ελληνικό βαλανίον ως μπάνιο. Και νομίζουμε ότι χρησιμοποιούμε μία ξένη λέξη, αλλά αυτή είναι, στη γλωσσολογία το ονομάζουμε αντιδάνειο. αντιδάνειο. Το δανείσαμε δηλαδή εμείς αυτούς και αυτοί μας το δάνεισαν πάλι πίσω. Έτσι λοιπόν, συνεπώς, τι μπορεί να καθαρίσει η σκόνη από ένα βαλανίδι? Τα περισσότερα πράγματα δεν μπορεί να τα καθαρίσει. Γι' αυτό ο καθαρισμός των σκευών, των πύληνων σκευών, των μεταλλικών σκευών, δεν γινόταν με απορρυπαντικό, γινόταν με φωτιά. Και μέσα στο μυαλό των ανθρώπων η φωτιά ήτανε το στοιχείο που έφερνε καθαρότητα, που έφερνε καθαρισμό. Θυμάστε στον Ισαΐα, στο έκτο κεφάλαιο, βρίσκεται ο Ισαΐας στην παρουσία του Κυρίου, ξαφνικά ο ναός γεμίζει από την παρουσία του Κυρίου, είδα λέει τον Κύριο σε θρόνο υψηλό και εξυψωμένο, υπερυψωμένο, γέμισε η παρουσία του τον ναό και είπα, Κύριε, εγώ είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων, κατοικώ μεταξύ λαού ακαθάρτων χιλέων, είδαν τα μάτια μου λέει τον Κύριο των δυνάμεων, είμαι χαμένος τώρα. Και του λέει ο Θεός, μην ανησυχείς, εγώ θα προβλέψω εσύ να καθαρίσεις. Λες ότι είσαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Ωραία, και εμφανίζεται άγγελος Κυρίου, παίρνει με τη λαβίδα ένα κάρβουνο από το θυσιαστήριο, πηγαίνει το ακουμπάει στα χείλη του προφήτη και του λέει, βλέπεις τώρα η αμαρτία σου καθαρίστηκε. Γιατί? Γιατί η φωτιά ήταν το σύμβολο του καθαρισμού, το σύμβολο της καθαρότητας, της αγιότητας. Το κάρβουνο έρχεται να καθαρίσει τα χείλη και την καρδιά του προφήτη. Έτσι λοιπόν, όταν ο Κύριος έλεγε ότι θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είπε ότι θα σας βαπτίσει ο Ιησούς Χριστός εν πνεύματι Αγίο και πυρή, ήταν ότι από τη μια μεριά το Πνεύμα το Άγιο θα μας γέμιζε και από την άλλη έρχεται για να μας καθαρίσει. Έρχεται να μας αγιάσει, έρχεται να βγάλει από μέσα μας οτιδήποτε βρώμικο και οτιδήποτε είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Έτσι, και μετά λέει, επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, γέμισαν όλοι από το Πνεύμα το Άγιο. Γέμισαν από το Πνεύμα το Άγιο. Και θυμάστε ότι μέσα στην προς Εφεσίους επιστολή στο 5ο κεφάλαιο στο χωρίο 18 λέει πληρούσθε εν πνεύματι. Όχι μόνο λοιπόν το πως επλήστησαν οι μαθητές, αλλά δίνει εντολή και σε μας συνεχώς να πληρούμαστε από το Πνεύμα το Άγιο. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι σημαίνει να πληρωθεί κανείς με το Πνεύμα το Άγιο. Σημαίνει ότι όταν εσύ αποφασίζεις να δεχθείς τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου και Κύριό σου, γίνεται κάτι σημαντικό, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, ζωοποιεί το πνεύμα σου και κατοικεί μέσα στο πνεύμα σου. Από εκεί και πέρα όμως, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο πνεύμα, το πνεύμα αυτό έχει ψυχή, έχει δηλαδή νόηση, σκέφτεται, έχει βούληση, παίρνει αποφάσεις. Έχει συναισθήματα, χαίρεται, λυπάται. Τι είναι η πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο? Το Πνεύμα το Άγιο που είναι μέσα σου και που κατοικεί στο πνεύμα σου να πάρει πλήρη κυριαρχία σε όλο το μυαλό σου, την θέλησή σου, τα συναισθήματά σου, το σώμα σου, να πάρει εξουσία σε ολόκληρη την προσωπικότητά σου. Βλέπετε, είναι θαυμαστό το γεγονός ότι το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου έρχεται να κατοικήσει μέσα μας. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1η προς Κορινθίους, το 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 19 και 20, λέει, δεν ξέρετε, μιλάει σε πιστούς στην Κόρινθο, ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και το έχουμε πει τόσες φορές, φαντάζομαι όλοι το ξέρετε απ' έξω. Τι θα πει ναός? Κατοικητήριο. Διότι στα αρχαία ελληνικά το νέο με αλφαγιώτα σημαίνει κατοικώ, ναός είναι το κατοικητήριο, εκεί που κατοικεί μία θεότητα. Όταν έλεγαν οι αρχαίοι ο ναός του Ποσειδώνα, είχαν την αίσθηση ότι εκεί κατοικεί η θεότητα του Ποσειδώνα. Όταν έλεγαν οι Εβραίοι ο ναός του Σολομώντος, ήξεραν ότι είναι ένας τόπος όπου υπάρχει ιδιαίτερα η κατοικία της παρουσίας του Θεού στον συγκεκριμένο ναό. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού και λέει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας, εσείς οι πιστοί, είναι ναός, δηλαδή κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Καταπληκτικό. Το σώμα σου, εάν είσαι του Χριστού, εάν ανήκεις στον Χριστό, το σώμα σου είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό είναι θαυμαστό, γιατί το Πνεύμα το Άγιο έρχεται να κατοικήσει μέσα σου και είναι θαυμαστό το γεγονός ότι αυτό δεν το λέει ο Απόστολος Παύλος σε κάποιους πιστούς που ήταν προχωρημένοι πνευματικά, είχαν προχωρήσει έτσι. Το λέει στους Κορίνθιους, στο έκτο κεφάλαιο είπαμε της πρώτης Κορινθίους, όπου στο τρίτο κεφάλαιο της ίδιας επιστολής, λίγο πριν θυμάστε τι τους έχει πει, ότι είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνιες και περιπατείτε κατά άνθρωπον και ότι είστε σαρκικοί και ότι δεν μπορώ να σας πω σοβαρά πράγματα γιατί ακόμα δεν έχετε καταλάβει τα βασικά, και όμως τους ίδιους ανθρώπους που είναι σαρκικοί, που έχουν μεταξύ τους φθόνο και αίριδες και διχόνια, στους ίδιους ανθρώπους τους λέει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όταν ξεφεύγεις από το σωστό το δρόμο, το Πνεύμα του Κυρίου δεν φεύγει από μέσα σου. Είναι εκεί και λυπάται. Γι' αυτό λέει, μη λυπείτε το Πνεύμα του Άγιου. Υπάρχουν πιστοί που νομίζουν ότι τώρα δεν πάω καλά με τον Κύριο, έφυγε το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο δεν φεύγει ποτέ. Αν έφευγε δεν θα λυπόταν. Θα σας έλεγε στο καλό, αν με ξαναδείτε γράψτε μου, ή όταν μετανοήσετε τα ξαναλέμε. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο είναι εκεί και λυπάται. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει, μη λυπάτε το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό μας λέει, μη σβήνετε το Πνεύμα του Θεού. Έτσι λοιπόν, όταν μιλούμε για την πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο, σημαίνει ότι έρχεται το Πνεύμα του Κυρίου από μέσα σου, όπου κατοικεί, να πάρει κυριαρχία σε όλη την προσωπικότητά σου, να πάρει κυριαρχία στη νόησή σου, στο πώς σκέφτεσαι δηλαδή, στη βούλησή σου, τι αποφάσεις παίρνεις, πώς αποφασίζεις, στα συναισθήματά σου, με τι λυπάσαι, με τι χαίρεσαι. Γι' αυτό λέει, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Λες, Κύριε, μες στην οικονομική κρίση, ξέρεις πόσο μειώθηκε ο μισθός μου? Χαίρεται εν Κύριω πάντοτε, έτσι. Ξέρεις ότι έχασα τη δουλειά μου? Χαίρεται εν Κύριω πάντοτε. Να ξέρεις τι προβλήματα αντιμετωπίζω? Χαίρεται εν Κύριω πάντοτε. Και λες, μα τι λέει τώρα? Σου λέει αυτό που ισχύει στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Δηλαδή, σου λέει ότι η αλήθεια δεν είναι αυτό που βλέπεις γύρω σου, είναι αυτό που ο Θεός λέει για σένα. Είναι αυτό που ο Θεός έχει σχεδιάσει για σένα. Και τα σχέδια του Θεού είναι αγαθά. Ακόμα και οι δοκιμασίες που έχεις να περάσεις είναι για το καλό σου, γιατί αν αγαπάς τον Θεό, λέει, τα πάντα συνεργούν στο αγαθό αυτών που αγαπούν τον Θεό. Έτσι. Συνεπώς, όταν θέλεις να σκεφτείς το θέμα της πλήρωσης με το Πνεύμα το Άγιο, πας στον Θεό και λες, Κύριε, θέλω μπροστά σου να αδειάσω για να με γεμίσεις. Θέλω να αδειάσω για να με γεμίσεις. Από τι αδειάζεις? Αδειάζεις πρώτον από αμαρτίες. Άρα προσεύχεσαι και λες, Κύριε, σε παρακαλώ, εάν υπάρχει κάποια αμαρτία στη ζωή μου που δεν την έχω καταλάβει, δεν την ξέρω, και υπάρχει και εμποδίζει να με γεμίσει το Πνεύμα σου, σε παρακαλώ να μου τη φανερώσεις, ώστε να την εξομολογηθώ, να την παρατήσω και να τη διώξω από τη ζωή. Το δεύτερο είναι οι τομείς της ζωής που θέλουμε να τους ελέγχουμε εμείς και όχι ο Θεός. Θέλουμε εμείς να έχουμε το κουμάντο. Και λες, Θεέ μου, υπάρχει κάποιος τομέας της ζωής μου που θέλω να κανονίζω εγώ τι θα κάνω και όχι να τον αφήνω εσύ να κανονίσεις και να με οδηγήσεις? Έτσι αδειάζεις. Αδειάζεις παρατώντας αμαρτίες. Αδειάζεις αφήνοντας τον Θεό, παραχωρώντας τον Θεό τομείς της ζωής που θέλεις να τους κανονίσεις εσύ. Και όταν αδειάσεις, μπορείς να πεις, Κύριε, τώρα που άδειασα, Γέμισέ με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Γέμισέ με. Δεν υπάρχει περίπτωση να αδειάσεις και να ζητήσεις από τον Κύριο να σε γεμίσει και να μη σε γεμίσει. Γιατί είναι θέλημά Του να είσαι γεμάτος από το Πνεύμα Του Άγιο και είναι θέλημά Του να γεμίζει συνέχεια από το Πνεύμα Του Άγιο. Έτσι ξεκινάς μία φορά με την απόφαση, ναι Κύριε, θέλω να πληρωθώ με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Αδειάζεις από αμαρτίες, αδειάζεις από τομείς της ζωής που θέλεις να τους ελέγχεις εσύ, ζητάς το Πνεύμα του Κυρίου να σε γεμίσει. Μερικές φορές, προσέξτε, σε αυτή την πρώτη φορά μπορεί να υπάρξουν κάποιες εμπειρίες ιδιαίτερες, κάποιες εμπειρίες υπερφυσικές. Μπορεί να υπάρξουν, μπορεί και να μην υπάρξουν. Έτσι. Γιατί ο Θεός ξέρει ότι ο κάθε ένας μας είναι διαφορετικός, διαφορετική προσωπικότητα, διαφορετική ιδιοσυγκρασία και ξέρει στον κάθε έναν τι χρειάζεται και ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος για να του μιλήσει. Δοξάζουμε τον Θεό για κάθε εμπειρία πνευματική, για κάθε εμπειρία υπερφυσική, αλλά και όταν δεν υπάρχει πάλι δοξάζουμε τον Κύριο. Πάλι δοξάζουμε τον Κύριο. Αυτό που έχει σημασία είναι να πληρωθούμε με το Πνεύμα το Άγιο και μετά να ζούμε σε συνεχή πλήρωση. Γιατί προσέξτε, εδώ λέει «επλήστησαν Πνεύματος Αγίου» και το «επλήστησαν» είναι ο όριστος. Όταν ερχόμαστε όμως στην επιστολή προς Εφεσίους, το 5ο κεφάλαιο στο χωρίο 18, λέει «μη μεθύσκεσθε με ίνον», στον οποίο υπάρχει ασωτία, «αλλά πληρούσθε εν πνεύματι». Και το «πληρούσθε» είναι συνέχεια, είναι νεστός. Είναι κάτι επαναλαμβανόμενο, είναι κάτι συνεχόμενο, δεν είναι μία και έξω. Δεν λέει «πλήστητε Πνεύματος Αγίου», ναι, όπως είπε «επλήστησαν», ναι, λέει «και εσείς πλήστητε μία και έξω». Δεν λέει «πλήστητε», λέει «πληρούσθε», συνεχώς. Άρα, λέει, ξεκίνησες μία πρώτη φορά, πληρώθηκες με το Πνεύμα το Άγιο. Ωραία. Τώρα συνέχισε να πληρώνεσαι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάθε φορά που σου παρουσιάζεται μια καινούργια ευκαιρία αμαρτίας, την διώχνεις κατευθείαν, ή αν πέσεις μετανοείς κατευθείαν και την παρατάς, και μόλις παρουσιαστεί ένας καινούργιος τομέας στη ζωή σου και αυτόν τον παραχωρείς στον Κύριο και λες «Κύριε, θέλω και σε αυτόν εσύ να έχεις τον έλεγχο». Και δοξάζουμε τον Θεό γιατί μέσα στον Λόγο Του, εκεί που μας λέει «πληρούστε εν πνεύματι», από τη συνέχεια καταλαβαίνουμε πώς γίνεται αυτό, πώς μπορεί κανένας να ζει μέσα σε ένα κλίμα συνεχούς πλήρωσης με το Πνεύμα το Άγιο. Αν δούμε στην επιστολή προς Εφεσίους, και είναι καλό να το δούμε, στο 5ο κεφάλαιο, δέστε τα συμφραζόμενα, δηλαδή έχει μία εντολή, πληρούστε, και μετά έχει μία σειρά από μετοχές. Πληρούστε, πώς? Διαβάζω Εφεσίους 5:18. «Να μην μεθάτε με κρασί που οδηγεί στην ασωτεία, αλλά να γεμίζετε με το Πνεύμα του Θεού». Στο αρχαίο κείμενο η συνέχεια είναι σε μετοχές. «Να τραγουδάτε στη συνάξη σας ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές οδές, να ψάλετε με την καρδιά σας τον Κύριο, να ευχαριστείτε πάντοτε και για όλα τον Θεό και Πατέρα στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλον με φόβο Χριστού». Λέει εδώ πέρα τρία πράγματα. Το ένα είναι ένα κλίμα δοξολογίας και υμνοδίας, έτσι. Άδοντες, ψάλλοντες, ένα κλίμα δοξολογίας. Πώς μένεις σε συνεχή πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο? Μένεις στείνοντας εσύ στη ζωή σου ένα κλίμα δοξολογίας. «Κύριε, σε δοξάζω», «Κύριε, σε υμνώ», «Κύριε, σε ευχαριστώ», ό,τι και να συμβαίνει γύρω. Γιατί ό,τι και να σου συμβαίνει εσένα ή ό,τι να συμβαίνει σε μένα, ο Θεός είναι στο θρόνο Του και ο Θεός δικαιούται όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση. Συνεπώς, αν μέσα σε κάθε τι που συμβαίνει, μέσα σε κάθε κατάσταση δοξάζω τον Θεό, κάνω αυτό που ανήκει στον Κύριο, δίνω στον Κύριο αυτό που Του ανήκει δικαιωματικά. Αποδίδω στον Κύριο τη δόξα του ονόματός Του. Και ξέρεις, η δοξολογία είναι ο δρόμος που ανοίγει στους αγγέλους του Κυρίου να ενεργήσουν. Θυμάστε, το έχουμε πει πολλές φορές, τις φυλακές των Φιλίππων. Τους φέρνουν μέσα σε άθλια κατάσταση μαστιγωμένους, τον Παύλο και τον Σίλα, αυτοί μέσα στη φυλακή λέει προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών και επικροώντο αυτούς οι δέσμοι, οι άλλοι είχαν στήσει αυτοί λέει. Τους άκουγα, καλά λέει, αυτούς δεν τους φέρανε τώρα μέσα, μέσα στα μαύρο χάλι, μέσα στα αίματα. Ψάλλουν και δοξάζουν τον Θεό, μέσα ανοίχτα. Τι γίνεται μετά? Γίνεται σεισμός και ανοίγουν οι πόρτες στις φυλακές και πέφτουν τα δεσμά. Και όλοι ξέρετε ότι όταν γίνεται σεισμός οι πόρτες σφινώνουν. Σωστά? Δεν ανοίγουν. Και όταν γίνεται σεισμός μπορεί να πέσει ένα ντουλάπι να σε πλακώσει, αλλά μία αλυσίδα που είναι δεμένη στο χέρι σου δεν κόβεται να ανοίξει. Καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν αποτέλεσμα του σεισμού το ότι άνοιξαν οι πόρτες και πέσαν οι αλυσίδες. Μέσα στη δοξολογία των ανθρώπων του Θεού ήρθαν οι άγγελοι του Κυρίου και άνοιξαν τις πόρτες και έσπασαν τις αλυσίδες, γιατί η δοξολογία ανοίγει δρόμους στους αγγέλους του Κυρίου να ενεργήσουν. Το πρώτο λοιπόν είναι η δοξολογία. Μετά λέει, το είδατε, ευχαριστούντες λέει πάντοτε και για όλα τον Πατέρα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να ευχαριστείτε λέει πάντοτε και για όλα. Ένα κλίμα ευχαριστίας για ό,τι και να συμβαίνει. Ε? Θα πεις δηλαδή τι θα πεις, θα ευχαριστώ γιατί μου κόψαν το μισθό? Θα ευχαριστώ που χτύπησα? Θα ευχαριστώ που αρρώστησα? Εάν ευχαριστείς, αυτό που έχει σημασία είναι ότι κάνεις την καρδιά του Πατέρα Θεού να ευαρεστείται. Γιατί θυμάστε είπε πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε, διότι τούτο εστί το θέλημα του Θεού εις εσάς εν Χριστώ Ιησού. Λοιπόν, το θέλημα του Κυρίου είναι συνεχώς να ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, ζεις δοξάζοντας, ζεις ευχαριστώντας και καθώς ζεις μέσα σε κλίμα ευχαριστίας και δοξολογίας, αυτό είναι ένας ευνοϊκός κύκλος. Το Πνεύμα το Άγιο σε πληρώνει και καθώς σε πληρώνει δοξάζεις τον Θεό και καθώς δοξάζεις τον Θεό σε πληρώνει το Πνεύμα το Άγιο και καθώς σε πληρώνει δοξάζεις τον Θεό και καθώς δοξάζεις σε πληρώνει, και αυτός είναι ένας ευνοϊκός κύκλος. Γι' αυτό λέει πληρούστε συνεχώς εν πνεύματι. Και το τρίτο είναι υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Και όλο αυτό, το κλίμα της ευχαριστίας και της δοξολογίας, χρειάζεται να συνοδεύεται από ταπεινό πνεύμα. Πότε υποτάσσεσαι, πότε υποτασσόμαστε ο ένας τον άλλον? Όταν έχουμε ταπεινό πνεύμα. Όταν λέω εγώ, κοιτάξτε, όλοι θα κάνετε ό,τι σας λέω. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το ταπεινό πνεύμα. Το ταπεινό πνεύμα λειτουργεί όταν ακούς τον άλλον, σέβεσαι αυτό που ακούς, προσεύχεσαι για αυτό που ακούς, δεν απαραίτητο ότι θα το κάνεις, αλλά το ακούς με σεβασμό, το σκέφτεσαι με σεβασμό, προσεύχεσαι με σεβασμό και αυτή είναι η καρδιά της υποταγής και είναι η καρδιά που δίνει ευκαιρία στον Θεό να σου μιλήσει μέσα από αδελφούς σου και ακόμα να σου μιλήσει και μέσα από ανθρώπους που δεν είναι πιστοί. Ξέρετε ότι πολλές φορές ο Θεός βάζει ανθρώπους στο δρόμο μας να μας μιλήσουν και να μας πούνε λόγια δικά του που δεν τον γνωρίζουνε. Έτσι σας φαίνεται παράξενο? Εδώ έβαλε ένα γαϊδουράκι να μιλήσει στο Βαλάμ. Λοιπόν, αφού έβαλε ένα γαϊδουράκι να μιλήσει σε έναν άνθρωπο που ήθελε ο Θεός να τον καθοδηγήσει, πολύ περισσότερο ο Θεός μας καθοδηγεί με ανθρώπους είτε πιστούς είτε μη πιστούς με αυτά που μας λένε. Γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό να έχουμε ταπεινό πνεύμα και η σοφία λέει είναι μετά των δεχομένων συμβουλάς. Σου λέει ο άλλος κάτι, άκουσέ το με προσοχή. Δεν είναι απαραίτητο να κάνεις αυτό που σου λέει, αλλά άκουσέ το, προσευχή σου, δέξου το ταπεινά. Και από εκεί και πέρα, μέσα σε αυτό το κλίμα της ταπεινοφροσύνης, το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου μπορεί να κινείται και μπορεί να σε οδηγεί. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί σήμερα θυμόμαστε ότι το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου ήρθε να μείνει μέσα μας, ήρθε να μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, ήρθε να μας γεμίσει και να θέλει να έχει όλη την κυριαρχία της ζωής μας. Δόξα στο όνομα.